shtetet e civilve në terren. Pothuajse të gjitha pretendimet e dyshimeve për vdekje të jo luftëtarve nga sulmet e koalicionit paraqiten brenda 24 orëve, me pamje të qarta të viktimave të raportuara që në të shumtën e rasteve janë të shpërndara gjërësisht, thuhet në raportin e grupit Air Wars dhe shpjegohet se në këtë kontekst politika aktuale e koalicionit për zvoglimin ose për gënjeshtrimin e të gjitha pretendimeve të vrasjeve të jo luftëtarve nuk është e mirë dhe rrezikon që militantëve të shtetit islamik dhe forcave të tjera tu jepet mjet i fuqishëm propagandues. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të shtetit islamik prej gushtit të kaluar në Irak dhe prej shtatorit të vitit të 2014 në Siri. Vendet antare janë bashkuar koalicionit për të ndihmuar forcat aleate në terren që të luftojnë ekstremistët. Deri tash koalicioni i ka ndërmarrë më se 5800 sulme ajrore në Irak dhe Siri. Dy civilet për të cilët Shtetet e Bashkuara kanë pranuar se i kanë vrarë në sulme ajrore ishin fëmijë që ishin qelluar me gjas kur janë bombarduar caqet e Al-Qaidës në Siri vitin e kaluar. Nga ky sulme po ashtu janë plagosur dy të rritur, sipas hetimeve ushtarake amerikane të kryera në muajin maj. Shtetet e Bashkuara i kanë përfunduar tri hetime ku është konkluduar se akuzat për vrasjet e civilve janë të pabaza. Pritën edhe hetime të tjera. Zëdhënës i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, Vejn Maroto, nuk i është referuar direkt raportit të fundit, por ka thënë se nuk ekziston në tjetër ushtri në botë që punon aq fuqishëm sikur ne për të qenë preciz. Kur një akuzë për viktima civile të shkaktuara nga forcat e koalicionit përcaktohet se është e besueshme, ne në mënyrë të plotë të zhvillojmë hetime dhe përpiqemi të mësojmë nga ajo në mënyrë që ta evitojmë përsëritjen, tha koloneli amerikan Vejn Maroto.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Shtetet e Bashkuara i kanë mirëpritur vendimet e qeverisë së Kosovës dhe parlamentit të Kosovës për ta kaluar amendamentin kushtetues të legjislacionin e kërkuar për gjykatën speciale që mund të bëj akt akuza dhe t'i gjykoj rastet në mënyrë përkatëse për të gjeturat me provat të task forcës speciale hetuese, thuhet në fillim të deklaratës së Departamentit Amerikan të Shtetit të nënshkruar nga zëdhënësi Mark Toner. Më tutje në këtë deklarat teksohet se ne e lavdërojmë udhëheqjen e Kosovës për plotësimin e obligimeve të Kosovës që gjykata speciale të bëhet realitet. Pastaj theksohet se këta hapa ishin të vështirë, por të domosdoshëm që Kosova të lëviz përpara në rrugën e saj ka integrimet euroatlantike, thuhet në këtë deklaratë. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se i ka arrestuar tre vetë të dyshuar për krime kompjuterike. Policia tha se pas pranimit të informacioneve dhe veprimeve të përbashkëta hetimor me FBI-n, ka identifikuar tre të dyshuar, të cilët në vazhdimsi kryenin veprën penale të krimeve kompjuterike. Operacioni policor është zhvilluar në rajonin e Gjilanit dhe atë të Mitrovicës. Personat e dyshuar shqiptar të Kosovës të moshës 23 deri në 26 vjeçare me urdhër të prokurorit janë dërguar në mbajtje policore për vazhdim të procedurës së mëtejshme. Kroacia sot ka mbajtur një paradë ushtarake në Zagreb për të shënuar 20 vjetorin e pavarësisë nga ish Jugosllavia e udhëhequr nga serbët. Në Beograd, Serbia ka përkujtuar ata që vdiqën në luftën me Kroacinë, e cila zgjati për 4 vjet. Rreth 3000 ushtar, 300 makina ushtarake dhe 30 avion ushtarak ishin të përfshira në këtë paradë. Por Serbia fqinjë sot përkujton 700 serb të cilët vdiqën në Kroaci në vitin 1995 gjatë ofenzivës së quajtur Operacioni Stuhia. Koalicioni sulmeve ajrore i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka goditur caqet e militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak. Task Forca e sulmeve ajrore njofton se ditën e hënë në Siri dhe Irak janë kryer 19 sulme ajrore. Në Irak janë kryer 16 sulme ajrore, kurse në Siri janë kryer 3 sulme të tjera. Zyrtarët në Pakistan thonë se kanë arrestuar 5 persona të dyshuar se kanë qenë të përfshirë në sulmin e dy fesht vetvrasjes të kryer nga militantët taliban që kanë pasur përcak dy kisha në qytetin lindor të Lahores. Shuja Kanzada, ministri i provincës Punjab, tha se 5 të dyshuarit të arrestuar sot i takojnë grupit Tariq i Taliban. Dy bombardimet në një distrikt në Lahore në muajin mars vran 17 njerëz dhe mbi 70 të tjerë u plagosën. Suedia ka dëbuar një diplomat rus, ndërsa Moska është akmar duke e përzën një diplomat suedez. Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Suedisë tha se aktivitetet e Rusisë nuk ishin në harmoni me Konventën e Vjenës, që është një kod i sjelljes diplomatike. Megjithatë, ky zëdhënës nuk e ka zbuluar asnjë detaj lidhur me këtë situatë. Suedia është shumë kritike ndaj aksioneve të Rusisë në Ukrainë, ndërsa aktivitetet ushtarake në rritje të Rusisë me aeroplan dhe anije në rajonin e detit Baltik i kanë shtuar tensionet rajonale. Vajza e madhe politikanit opozitar rus Boris Nemtsov, i cili është vrarë, ka pranuar çmim prej 1.1 milion dollarësh në Poloni për fushatën për demokraci dhe për të drejtat e njeriut. Zhana Nemtsova, 31 vjeçare, ka marrë çmimin për solidaritet në ceremoninë që është mbajtur në Varshavë. Këtë çmim e jep Ministria e Jashtme e Polonisë. Nemtsova është larguar nga Rusia që prej muaj shkurt pasi babai i saj u vra. Ajo thotë se ka marrë kërcënime në Rusi pasi ka bërë presion për hetime të mëtejshme për vrasjen e babait të saj. Më shumë se 2000 njerëz kanë vdekur vetëm gjatë këtij viti, teksa janë munduar që të kalojnë detin me zë për të arritur në Evropë. Organizata ndërkombëtare për migrim ka thënë sot se numri i viktimave është më i madh se 20% krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar. Është e papranueshme që në shekullin 21 njerëzit po ikin nga konfliktet, persekutimet, mizoritë dhe më pas ata vdesin në prag të Evropës, ka thënë drejtori i kësaj organizate William Lacey Swing. Rreth 188.000 njerëz janë shpëtuar si vjet pasi anijet e tyre kanë qenë duke u mbytur, ndërka shumica atyre që kanë vdekur kanë qenë duke u ftuar me anijen nga Libia për në ishullin italian në Sicili. Një zyrtar i lartë i talibanëve ka dhënë dorëheqje, Sayed Muhammed Taib Aga, përmes një deklarate për media ka thënë se ai ka dhënë dorëheqje nga posti drejtorit të zyrës politike të talibanëve në Doha të Katarit. Kjo zyre ishte ngritur për të mundësuar zhvillimin e bisedimeve të paqes me qeverinë afgane. Aga tha se ai e konsideron vendimin për të mbajtur të fshehur vdekjen e liderit të talibanëve, Mullah Muhammad Omar, i cili kishte vdekur në vitin 2013, si një gabim historik nga individ të shqetësuar. Për më shumë lajme, vizitoni paqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Unë ju falënderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.